Kalata uju basimbiligwe abahibuli. Abahibuli uruturo urwakwanda. Ijoro kiara ajobaga na batata kakingi na mungira sinyingi okwendera mbakunguruka. Loli masiko gakusulo aga isire kujobera na nuswe mwanake. Uju ambikire ukuja mwingirapo kilingo kiafyosa. Kange muli uju nefisu afipelire mumiake. Umwene papo ndangalira kwa busisha kwa kiara. Kange kifani itoro kia kiara muno ajirire. Iko kipemba ikisu kiosa nisio liake iliamaka. Alinkuitugasia kukiboko ikiriro ikia mwende bukulumba kumwanya kula. Wabapele ubuse wambibi abandu. Umwana mkulumba okubakenda abandumi. Bopapo ingamu apeligwe na kiara mkulumba okusikenda ingamu siyabo. Na manga kiara akalimbulilemo na jumu siku abandumi bake iliakuti.
Ugo uli mwanangu ngupapile umusi ugu.
Kangi kiara akalinjobilepo ugwandumi na jumu ukuti.
Une ni kuipelaga ukuja guise kumiake. Umwene kuipelaga ukuja mwanangu.
Loli kiara boikuntuara umwanake uwakepanda nkiso atile.
Bosa abandumi wa kiara biputege kumiake.
Loli isi abandumi kiara atile.
Kiara ikubapela abandumi wake ukuja mibero. Na ababombi wake ukuja ndapisi ya moto.
Loli isi ya mwana kiara atile.
Ubutwa wako kwe kiara bukujako wila wila. Uwe kubalagira abandu bako n'ubugorofu. Uwe ubuganire ubugorofu. Ububengire ubwira ndagiro. Fyobene kiara, kiara gwako akusalire. Akupakire nyemba sya lusekero. Ukubakinda abanino.
Kange atire.
Gwentwa pabwandire gwapelire ikisu. Kange fya kumwanya gwapelire. Na maboko gako. Ifiene fisa kujongaga. Loli uwe kuisa kujangako. Kangi fiosa fisa kukulupaga. Bogu nselekesi. Kuisa kufipinda niaga. Ukufuana kilundu. Kangi fisa kuandukaga. Bogu nselekesi. Loli uwe utikuandukamu. Fiope ifinja fiako. Fitisa kumalikamo siku.
Kiara akalimbulilemo siku ugwandumi gwake na jumo ukuti.
Itugasa kukiboko kiangu ikiriro. Ukafikege apani kubabikaga barugu bako kusi kubalonde gako.
Abandumi mbepo itoro aba bikumbombera kiara. Kiara kubatuma kukubatula aba bikuja pakwambilira ubupokigwa.